70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas pārstāvju ministru prezidenta un amatpersonu ceļu un viesnīcas izdevumu sekšanu. Apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas padomes darba grupas, galvenās aktivitātes – nodrošināt ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās. Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts kancelēja, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 43.083.63.021.63.021 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 19.938-63.021 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 46.3-100.0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 63.021-63.021 TSK, ilgtermiņa saistības 63.021-63.021 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 63.021-63.021.